Getleyer Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 14-nji aprel hepdeniň anyny güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogsa anyny gurban tans edýär. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson-yň Moskwadaky duşuk mahalynda Putin bilen prezident Donald Trump-yň arasynda duşuk gurulma barada maslahat edilmeýändigini aýtdy. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov bu arada jurnalistlere 13 aprelde haber verdi. Bir gün olur Putin'in Tillerson bilen duşuşunun ören konstruktiv olanlığını aýdypdy. Putin ABŞ Rusya gatnaşyklarynyň diýsen möhüm analizini beýan etdi we onuň prezident Trump'a ýetirileýändigini umyt baglaýar diýip Peskov aýtdy. Ol Putin bilen Tillerson Putin bilen Trump'ın arasında duşuk mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdym diýip berilen soragy ýok diýip jogap berdi. Orsiyet 2018-nji ýylda prezident Vladimir Putin'e täze prezidentlik möhletini berir öýdülýän prezident saýlawlarynyň gününi 11-nji martdan 18-nji marta geçirmäge taýýarlanýar. Orsiyet bugünne ýagny 18-nji martda özüniň Krim Ukrainadan bölüp almagyny bayram edýär. Döwlet dumasy 12-nji aprelde sene çalışmasy barada kanun taslamasyny parlamentiň aşaky gatnaşygy 3 ses berişligiň birinjisini tasdyk etdi. Orsiýetin kanununa prezident saýlawlarynyň iş güni bolmasa mart aýynyň 2-nji ýekşenbesinde geçirilmeliligi aýdylýar. Eger ol iş güni bolsa saýlaw bir hepde ýer geçirilmeli. Kanun taslamasynyň awtorlary 11-nji martyň 8-nji mart halkara aýallar güni bayramçylygyndan soň iş güni boljakdygyny aýdýarlar. Emma olar saýlaw bir hepde öňe geçirmäni 18-nji marta geçirmegi teklip edýärler. Sinçiler Kremlin saylawy 18-nji marta geçirmek bilen Putin'e ses berjek saylawçylar köpeltjek bolýanyny çak edýärler. Sebäbi bu sene onuň 2014-nji ýylda Moskwanyň Krim ýarmadasyny Orsiýetiň bir bölegini ögürmegi baradaky şertnama gol çeken günü bolup durýar. Rus milliarder Alisher Usmanov oppozisiýa lideri Aleksandr Navalnyň üstünden suwda tökmeçilik barada şikayet edýär. Moskwanyň Lyublina etraf suwda 13-nji aprelde Özbegistana doglan milliarder Usmanovyň Navalnyny we onuň korrupsiýa garşy göreşýän guramasyny öz awraýyny we mertebesini gormak barada ardasyny agdanlygyny aýtdy. Bu şikayet ardasy Navalnyny korrupsiýa garşy fondunyň 2-nji martda premier-ministr Dmitri Medvedew we korrupsiýa barada çap eden hatawaty bilen bagly. Ol hatawat Usmanovyň Medvedew bilen baglanyşykly fonda gymmat bahary emlägi mutuny berenini barada aýdylýanlar hem özüni alýar. Usmanow özüniň hiç ýyly ýalňyşlyk etmänligini öňe sürýär. Medvedewe garşy aýdylýan zatlar 26-njy martda Navalnyň gurumçylygyny ýurt boýunça korrupsiýa garşy protest geçirmäge kömek etdi. Bu protest üçin 15 gije günlük tutsak edilen Navalnyň 12-nji ýuluny täze protest geçirmäge çagyrýar. Ýewropanyň adam hukuklary sugdy Orsiýetiň Beslan şäherindäki mektep gabagynda ölen 334 bidanyň garnaşlaryna 3 milyon euro töwereginde pul tölemeliligi barada karar çykardy. 13-nji aprelde kararda Suud Rus häkimetleriniň jeňçiler tarapyndan zamunlanan mektepde öldürilen okuwçylar, mualimler we beýlekler gorunmagy başarmanlygyny aýtdy. Kararda aýdylanyna görä Orsiýet bidalarynyň 409 garnaşyna 2 milyon 955 000 euro tölemeli. Suud çykdyjylar üçin bolsa goşmaça 88 000 euro tölemeli. Köpüsi goňşulukdaky Ingushetiýadan we Çeçenistandan bolan jeňçiler 2004-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda okuw ýylynyň 1-nji gününde Demirgazyk Asetiýadaky mektebe kursa baryp 1200 çağany, olaryň en atalaryny mektep işgärlerini zamonarly. Bidalaryň köpüsi urus ýörütegi güýçler mektebe zat eden wagtynda atyşyk köp partlamalar netijesinde helak boldy. Bidalaryň 186-sy çağalardan ibaret. 3-nji aprelde Sankt-Peterburgda bolan metro partlamasynda ýok bolanlaryň sany 15-e ýetdi. Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň ornatary Anna Mityanina 12-nji aprelde partlamada yaralı bolanlaryň biriniň hassahanada jan berenligini aýtdy. Rus häkimetler bu hüjüm partlamada ölenleriň bir Gürgistanyna doglan 22 ýaşly Akgorjon Jalilowyň amala aşyranlygyny aýtdylar. Reuters habarlar gurulugy ul derejeli türk resmiýetiniň 12-nji aprel aýdan sözlerine salgylanyp Jalilowyň 2015-nji ýylyň aýagynda Türkiýä girenligini we bir ýyl çemez soň migrasiýa düzgünlerini bolanlygy üçin Russiýa deportasiýa edilenligini habar berdi. Ölenlerden başga 50 çemez adam yaralan metro partlamasynyň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardyňyz.